Šogad 16. martā leģionāru gājienu pavadīja antifašistu biedrības skaļruņos izkliegtie skaļie saukļi, sirēnas un dziesmas. Politiski represēto apvienība nosoda šos notikumus pie brīvības pieminiekļa un aicina veidot īpašu likumu, kas turpmāk regulētu, kāda veida pasākumi var notikt pie valsts simbola. Apvienības vadītājs Gunārs Resnais uzskata, ka princips, kurš pirmais piesaka tas tais pasākumi, ir nepareizs un uzskata, ka Rīgas doma netiek galā ar tai uzticētiem uzdevumiem.
Varbūt, ka vajag likumu. Ka tāda politiska pasākuma, teiksim, nekādu, pie brīvis pieminiekli nopieņemam. Netaisam mēs Jandaliņu baznicā, tak tiešām. Mēs lūdzam vienu, lai šiem veciem vīriem, arī tiem reģionāram, mūsu laikam tik tādos pienācīgs gods. Kāpēc latvietim ir jāpiekāpjas un jājau irgāties pa sevi, pa savu pagātni? Tas ir tas brīvis pieminiekls. Viņi taču noliedz viņu, bet pilnīgi, ja neļauj tiem reģionāriem tur iet. Un tā ir mūsu varas. Nespēja, ja nevēlēšanās sakārtot šīs lietas.
Ne tikai antifašisti, bet arī praida gājiena dalībnieki nedrīkstētu nākt pie brīvības pieminekļa, tāpat arī skrituvislidotāji un velosipēdisti atceras pasākumos varētu būt spiesti pamest laukumu, uzskata Gunārs Resnais. Likums par brīvības pieminekli un brāļu kapiem jau vairāk kā gadu ir Saimes redzes lokā. Nacionālās apvienības izstrādātā likumprojekta pāris lapā mērķis ir nodrošināt kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un to vērtībai atbilstošu cieņas izrādīšanu, kā arī risināt ar apsaimniekošanu un finansēšanu. Saistītos jautājumus. Konstitucionālo tiesnību eksperti Anita Kavaļevska to vērtējot uzskata, ka ietvertās normas ir vispārīgas, piemēram, aizliegums veikt darbības, kas ir pretrunā ar vispār pieņemtām morāli, etiskajām un uzvedības normām, ir tik plašs, ka to piemērot būtu teju neiespējami. Turklāt jau tagad likums skaidri nosaka, kā iespējams nodrošināt kārtību, neierobežojot miermīlīgu pulcēšanos un vārda brīvību, līdzās arī sodot par pārkāpumiem.
Principā jau šobrīd likums par sapulcēm, gājieniem un piketiem, teiksim, ļauj aizliegt tādus pasākumus, kur patiešām šie pasākumi aizliegšana būtu atbilstoši satversmē, piemēram, vardarbīgus pasākumus un tam līdzīgi. Savukārt citos gadījumos, manuprāt, varētu būt ļoti grūti vai pat neiespējami pateikt, ka patiešām pie brīvības pieminekļa kāda konkrēta satura pasākums, kas ir miermīlīgs un demokrātiskā sabiedrībā pieļaujams, ka pie brīvības pieminekļa tas tomēr nebūtu pieļaujams.
Rīgas pieminekļu aģentūras vadītājs Guntis Gailītis atbalsta likuma izstrādi un cer, ka tas beidzot skaidri definēs, cik daudz valstī jāatbalsta divas kultūrvēsturiskās vietas – brīvības piemineklis un brāļu kapi, jo līdz šim valsts atbalsts ir bijis niecīgs.
Tāda likuma jau pirms es sāku strādāt, jau par tiem runāju un tā, bet es domāju, tas likums ir vajadzīgs, lai tiktu garantēts finansējums. Gan uzturēšanai, gan restaurācijai. Tur ir tas tā pamatideja.
Un nav šis īpašais status, tad uz kādu pamatu tad viņi ir īpašāki par citiem pieminekļiem. Tad jārada šis status, ka tie ir tiešām tie paši lielākie, ko mēs it kā zinām.
Brīvības piemineklis kā simbols vienmēr piesaistīs dažādu uzskatu cilvēkus, un šodien pie tā saduras ne tikai cilvēki, bet arī otrā pasaules kara frontes uzskata Gailītis. Tomēr par brīvības pieminekli parādās arī viedokļi, ka kritušos karavīrus ir jāpiemina kapos, nevis pilsētas centrā. Anna Platpīra, Latvijas radio.